İşten sonra Azadlıq Radyosunda.
Hər vaxtınız əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayıram. Azadlıq Radyosunun studiyasında sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və qonaqlarım Çingiz İsmailov, Regional İnkişaf Mərkəzinin sədri Çingiz İsmailov və bələdiyyə üzrə ekspert Vüqar Tofiqli studiyadadılar. Və bugün bizim mövzumuzun adı Tanınmayan Hökumətlər. Azərbaycanda. Bildiyimiz kimi bələdiyyələr də yerli hökumət sayılır, amma onların hökumətliyini kim tanıyır? Bax, bu hələ sual altındadır. Bələdiyyələrin yaradılmasından 10 il vaxt keçir və bugünə görə bələdiyyələr hansı balansla gəlib çıxırlar? Çingiz bəy, sizdən başlayaq. Sizcə bələdiyyələrin 10 illik fəaliyyətini Azərbaycanda necə, yəni onlar balanslarına müsbət xallar doldura biliblərmi?
Çox sağ olun verdiyiniz sualınıza görə, çünki bu hər bir Azərbaycan vətəndaşına aiddir. Siz bilirsiniz ki, bələdiyyələr yerli icra icmalar tərəfindən seçilir və bu səbəbdən təbii ki, ilk öncə biz gərək bizim hər bir vətəndaşımız bu suala cavab versin ki, nə dərəcədə biz bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə razıyıq. Bir mənalı bu suala cavab vermək düzgün olmazdı. Çünki ilk öncə 10 illik müddət bu həm nisbətən uzun müddət olması ilə yanaşı, bütövlükdə o qədər də böyük müddət deyil. Çünki bu yerli idarə etmə qurumu kimi təzə yaradılmış qurumdur. Yəni, bizim ölkə dövlətçilik təcrübəmizdə belə yerli idarə etmə qurumları bələdiyyə şəklində yox idi və onun üçün əlbət ki, mən hesab edirəm ki, qarşıda qoyulan məsələlər tam həll olunmamışdır. Bunun həm obyektiv, həm subyektiv səbəbləri vardır. Təbii ki, biz böyük ümidlər bəsləyirdik ki, bələdiyyələr yerli idarə etmə orqanı kimi məhəlli səviyyəli sosial-iqtisadi məsələlərin həllində köməklik edəcəkdir. Ancaq istədiyimiz o uğurlar tam əldə olunmamışdır. Ancaq nisbi olaraq irəliləyiş vardır.
Nisbi irəliləyiş deyəndə nə nəzərdə tutursunuz?
Bu, nə deyim, nisbi irəliləyiş deyəndə ilk öncə bir qurum kimi belə qurumlar artıq vardır. Yerli icmalar tərəfindən bu qurumlar haqqında ümumi təsəvvür vardır. Ancaq yəni gözlənilən nəticələr o idi ki, bu orqanlar yerlərdə konkret bu məhəlli səviyyəli, yerli səviyyəli, sosial iqtisadi məsələlərin həllində köməklik etsin. Əslində yenə də qeyd edim ki, bu çox güman ki, bələdiyyələrə cəlb olunan mütəxəssislərin yerli idarə etmə sistemi haqqında tam bilikləri olmadığı üçün bu istiqamətdə uğurlar əldə olunmamışdır. Yəni, ilk öncə çox əfsuslar ki, həm ictimaiyyətdə, həm də bələdiyyə nümayəndələri tərəfindən bu maliyyə mənbəyin formalaşması, yəni fəaliyyəti üçün hər bir maliyyə mənbəyi olmalıdır. Onlar ilk addımda elə hesab ediblər ki, maliyyə təminatı yalnız bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların satışına yönəlmişdir. Və bu da hesab edirəm ki, yanlış fikir olmuşdur. Bunun tam şəkildə tətbiq etməyə bir maliyyə mənbəyi kimi düzgün olmazdır. Və təbii ki, torpaqların da sahələrin həddi vardır. Bəs onda sual yaranır. Əgər bələdiyyələrin fəaliyyətində maliyyə mənbəyi torpaqların satışıdırsa, bu torpaqlar satılandan sonra nə edəcəklər?
Çingiz bəy, dedikləriniz çox maraqlıdır, amma biraz belə şəxsiz cümlələrdən istifadə edirsiniz. Yəni ki, olmuşdur, edilmişdir.
Bəli, bəli.
Kimsə edib, amma yəni, bu kim eləyib, niyə olubdur?
Bu bələdiyyələr, təbii ki, bu bələdiyyələr eləyiblər. Yəni, bələdiyyənin tərkibində müxtəlif ixtisaslı mütəxəssislər vardır və hər bir bələdiyyənin biz 10 illik fəaliyyətini təhlil etsək, görərik ki, onlar ilk öncə, yəni bu maliyyə mənbələrinin təmin edilməsində onlar təbii ki, bələdiyyə vergiləri də vardır. Ancaq nə dərəcədə bunlar vergiləri toplamaq imkanına malikdirlər. Yəni siz bilirsiniz ki, yerli idarə etmə orqanı bələdiyyələrlə yanaşı icra hakimiyyətləri də vardır. Və yerli qurum bələdiyyə mülkiyyətindən başqa dövlət mülkiyyəti və şəxsi mülkiyyətinə digər vergilər də yığılır. Və bu səbəbdən bəzi hallarda yerlərdə təkrar olma gedir. Yəni əfsuslar ki, yəni dünyada belə bir təcrübə yoxdur ki, idarə etmə orqanı kimi həm icra hakimiyyəti olsun, həm bələdiyyə olsun. Yəni bunlar sanki bir-birini bəzi məsələlərdə təkrar edirlər. Yəni bu səbəbdən bələdiyyələrin işində də əngəlliklər yaranır.
Füqər bəy, sizin fikrinizi öyrənmək maraqlı olardı. Nə ilə gəlib bu 10 ilin sonuna?
10 illik fəaliyyəti qısa şəkildə belə bir rezümə formasında belə ifadə eləmək olar ki, Azərbaycanda bələdiyyə sistemi müəyyən mənada özünü bir struktur olaraq tanıdıb. Mən bunu həmişə deyirəm və bir daha təkrar edirəm. Ancaq bu o qədər məhdudiyyətlər içində mən niyə görə deyirəm özünü tanıdıb? Ona görə deyirəm ki, bu qədər ki məhdudiyyətlərlə bunlar qarşılaşıblar, bu qədər çətinliklərlə qarşılaşıblar, bu qədər problemlərlə üzləşiblər bu bələdiyyələr, təcrübəsizlik bir tərəfdən və icra strukturlarının tərəfindən sıxıntılar bir tərəfdən və bu sıxıntıların, problemlərin içərisində bunlar azdan çoxdan belə də minimal səviyyədə də olsa özlərini bir orqan olaraq, bir struktur olaraq tanıdıblar. Ancaq bu günləri bizim gözləntilərimiz və bələdiyyələrin özlərinin bu istiqamətdəki gözləntiləri tam sonacan başa çatmır. Yəni o səviyyəyə gəlib çatmayıb. Niyə? Ona görə ki, bu günləri həm qanunvericilik baxımından, həm onların fəaliyyəti baxımından, həm icra strukturları ilə bələdiyyələr arasındakı olan o qarşılıqlı mütənasibliyi, qarşılıqlı münasibətlərin olmaması, bütün bunlar istənilən halda bələdiyyələrə tam fəaliyyət, geniş fəaliyyətə imkan vermir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda yerli öz idarə etməni bələdiyyələr həyata keçirir və baxmayaraq ki, bütün bunlarla yanaşı bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda da göstərilir ki, bələdiyyələr vətəndaşların təşkilinin elə bir sistemidir ki, onlar yerli əhəmiyyətli məsələləri müstəqil və sərbəst şəkildə həll etməlidirlər. Amma bunlar həmin o məsələləri və o cümlədən də dövlət proqramından kənarda qalan məsələləri sərbəst və müstəqil həyata keçirmək imkanına malik deyillər.
Qərbə, deyirsiniz qarşılıqlı münasibətlər, mütənasiblik və sər bu cür ifadələrdən istifadə edirsiniz. Amma sizcə biri o birisini istisna edir. Yəni Çingiz bəyin sözündən mən elə anladım ki, birinin olması o birisini istisna edir. Başqa ölkələrdə bu necədir?
Məsələn,
qonşu Gürcüstanda
məsələn,
necədir?
İstər qonşu Gürcüstan olsun, istərsə digər Avropa ölkələri olsun, yəni Avropa xartiyasını qəbul etmiş ölkələrin hamısında orada belə deyək də paralellik bu növdə var ki, bütün bir vilayəti də aparılan dövlət siyasətini konkret bir dövlət orqanı icra eləyir. Və dövlət həmin istiqamətdə həm mədəniyyət sahəsində, həm turizm sahəsində dövlətin siyasətinin necə icra olunmasını nəzarət eləyir. Amma yerli məsələləri həlli, yerli öz idarə etməni isə sırf bələdiyyələr həyata keçirir. Yəni dövlət istənilən halda bu yəni Avropa xartiyasını qəbul etmiş ölkələrin hamısında bu belədir. Yəni Azərbaycanda da bu belədir. Amma müəyyən mənada o qanunvericilik baxımından
vilayətlər və rayonlar.
Məsələn, Rusiyanın özündə böyük bir prezidentin tutaq ki, cənub bölgəsi üzrə nümayəndəsi var.
Böyük bir region.
Böyük bir regionu əhatə edir, amma o regionda yüzlərlə bələdiyyə var, yüzlərlə inzibati məntəqə var, yaşayış məntəqəsi var. Yani, amma Azərbaycanda bunun belə bu cür problemə çevrilməsinin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, yerli icra strukturları ilə bələdiyyələr arasında səlahiyyət bölgüsünü konkretləşdirən, müəyyənləşdirən qanun indiyə dək qəbul edilməyib. Bununla yanaşı qanunvericilikdə mövcud qanunvericilikdə o qədər boşluqlar var ki, həmin o boşluqlar bələdiyyələrə tam fəaliyyət üçün, cəmiyyətdə imic qazanmaq üçün, nüfuz qazanmaq üçün imkan vermir.
Niyə? Niyə bunlar olur, baş vermir? Niyə qanun qəbul olunmur, niyə müəyyənləşmir səlahiyyətlər?
Söz yox ki, bugünləri belə deyək də 2009-cu ildə bələdiyyələr üçün belə deyək də müəyyən mənada bir irəliləyiş hesab etmək olar hərrac prosesinin qəbulunu. Müəyyən mənada hesab etmək olar bələdiyyələrin birləşdirməsini. Yəni bu belə deyək də dövlətin və hökumətin bu siyasətdə istərsimiz bir müsbət addım kimi qiymətləndirmək olar. Amma bu hələ tam deyil. Və bunu tam olması üçün həmin o dediyimiz o məqamlar ki var idi. İstər qanunvericilik nöqteyi nəzərdən, istər qarşılıqlı münasibətlər nöqteyi nəzərdən, istər bələdiyyə daxili məsələlərin həllində onlar həllini tapmalıdır. Yəni tapdıqdan sonra nə vaxt Azərbaycan bələdiyyəsinin büdcəsi 1 milyardlarla ölçüləcək, onda biz deyə biləcəyik ki, Azərbaycan bələdiyyəsi bələdiyyədir.
Yox, mən sualım başqa idi. Siz dediniz ki, qanun qəbul olunmur. Və bu səlahiyyətlər çərçivələnmir. Niye bu baş vermir?
Söz yok ki, burada müəyyən məmurların da bəlkə də yəni belə istəyi və arzusu bu istiqamətdə yoxdur. Ona görə mən belə başa düşürəm. Bununla yanaşı, çünki bu günə kimi təsəvvür eləyin ki, bələdiyyə quruluşlarının sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsi 5 ildir 5 il 8 ildir ki, Milli Məclisdə yatıb qalır. Yəni hələ müzakirə çıxarılmayıb. Yəni bütün bu gün bələdiyyə quruluşunun sosial müdafiəsini belə deyək də təmin edən bir qanun vericisi qanun yoxdur. Və yaxud da digər məqamlar. Ona görə ki, istər Milli Məclisdə, istərsə də ki, digər strukturlarda bələdiyyələr müəyyən mənada istər yerli icra strukturlarında ÖGEY münasibəti var. Məsələn, həmin o ÖGEY münasibətinin nəticəsidir ki, belə məqamlar ortaya çıxır.
Və həmin o ÖGEY münasibət göstərə biləcək adamlar kifayət qədər güclüdürlər ki, hansısa qanunun qarşısını ala bilsinlər.
Təbii ki, bu əsasən məmurların fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Hansı
məmurlar? İcra hökuməti. Əlbəttə ki, çünki bələdiyyələr sanki reallıqda biz götürsək, yəni qanunlu baza var ki, bələdiyyə müstəqil fəaliyyət göstərə bilər. Ancaq reallıqda belə deyil. Reallıqda bir çox işləri, birbaşa bələdiyyələr aparası işləri, onlar mütləq yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə mütləq koordinasiya etməlidir. Yəni, bu həqiqətən belə də olmalıdır. Çünki biz ərazi inzibati bölgəyə görə bizdə var iqtisadi rayonlar, inzibati rayonlar və bələdiyyələr. Və o səviyyələrə uyğun olaraq təbii ki, idarə etmə baxışları və strategiyası fərqlidir. Yerli idarə etmə orqanı olaraq bələdiyyə, o müstəqil, yenə bir daha qeyd edirəm, yerli əhəmiyyətli, icma əhəmiyyətli problemləri həllinə yönəltməlidir. Əfsuslar ki, bir çox hallarda icra hakimiyyəti məmurları, sosial-iqtisadi bölməsi xüsusən, onlar o bələdiyyələrə təzyiqlər göstərirlər. Və bələdiyyələr də əfsuslar ki, orada fəaliyyətdə olan işçilərin bir çoxu öz səlahiyyətlərin, öz hüquqlarını da tam bilmirlər.
Bunu deyirsiniz ki, misal üçün Ar rayonunun icra hakimiyyətində bir bölmə,
bəli,
həmin rayonda fəaliyyət göstərən bələdiyyə mane olur.
Mane olur, birbaşa idarə edir onun fəaliyyətini. Yəni bu iki tərəf, hər iki tərəfin qüsurudur, mən hesab edirəm. Bir tərəfdən bələdiyyələr özlər özünü təsdiq etməyə bacarmalıdırlar. Digər tərəfdən onlar təsdiq etmək üçün yerli icmaya arxalanmalıdırlar. Yerli icmalar da tələb etməlidirlər. Əfsuslar ki, bax bu icmalar qarşı və bələdiyyələr tərkibi arasında əlaqə sıx deyildir.
Bu, əgər hüquqi qiymət verməyə çalışsaq buna, indi mən bilmirəm siz nə dərəcədə bunu edə bilərsiniz, amma bu halda icra hakimləri və yaxud icra hakimiyyəti işçiləri öz səlahiyyətlərini aşırırlarmı və səlahiyyətlərindən sui-istifadə edirlərmi?
Yox, onlar çalışırlar bələdiyyələrə qədər olduğu o idarə etmə sistemini qorusunlar. Yəni, bələdiyyələr olmadıqda öncə bütün bu bələdiyyə məsələlərini həll edirdi icra hakimiyyətlər. İndi sanki bu bələdiyyələr yaradıldıqdan sonra bu səlahiyyətlər onların əlindən götürülübdür. Onlar da bu deməli, imkanları itirmək istəmirlər.
Yəni, axı, belə kim imkan verir onlara bunu etsinlər?
Bu məmurların öz başınalığıdır. Yəni, yenə qeyd edirəm, əgər icma, yerli icma öz narazılığını bildirib, o bələdiyyə başçılarından, bələdiyyə nümayəndələrindən tələb etsələr öz hüququla. Məsələn, adi bir misal, Vüqar müəllim düz qeyd etdi, hərrac barədə. Torpaqların hərracı haqqında qanun bu yaxınlarda bu il qəbul olmuşdu. Buna qədər torpaqlar hərracsız kimə, hansı qiymətə istədildi, satılırdı. İndi hərracıları, ilk hərracıların qiymətlərinə biz baxanda gülməli idi. 500 manada torpaq satılır. Çox dəyərli torpaq. 500 manada bu gülməlidir, bu qiymətə hərracda satıla bilməz. Yəni, görürsünüz, burada da, bu hərracda da, yəni bu icmalar özlər iştirak eləsinlər hərracda. Hərracın elanı çıxır torpaq qəzetində. Torpaq qəzeti 1000 nüsxə ilə çıxır. Yəni, hər respublikada bələdiyyə hərəsində bir dənə düşür. Yəni, düşmür, bu düşmür. Heç bir dənə də düşmür. Deməli, elə çıxır ki, bu hərrac haqqında yerli icma heç məlumatlı deyil. Yəni, məlumatlı deyil. Bu birinci addım. İkinci addım, lap məlumatlıdır. O gəlib hərracda iştirak etsə, o torpaq heç bir vaxt 500 manada satılmayacaqdır. Yəni, problem bundadır ki, tək biz məmurlardan yapışmalı deyilik. bu cəmiyyətin problemidir. Bu yerli ictimai icmaların, yəni bizim əfsuslar ki, əhalinin böyük əksəriyyəti icmalar çox passivdir. Öz hüquqlarını tələb etmək, bələdiyyələrlə sıx təmasda olmaq, bələdiyyələr hər hansı bir tədbir keçirir, bu formal xarakter daşıyır, reklam xarakter daşıyır. Əhali bir çoxu tam səmimidir. Gəlin çıxağın küçəyə, soruşağın 10 nəfərdən görə ikisi öz bələdiyyə rəhbərinin adını bilir, yox, bilmir. Deməli, bu bələdiyyələr öz işlərini də düzgün qur. Yəni, burada sanki bir bu yeni qurum olduğu üçün bu problemlər hər tərəflidir. Amma yəni, həm bələdiyyənin öz işində, həm icmaların, həm məmurların. Yəni,
adamların öz bələdiyyə sədrini tanımaması,
bəli,
və yaxud bələdiyyə üzvlərini tanımaması, həm də o deməkdir ki, onlar çox böyük ehtimalla həmin seçkidə iştirak etməyiblər və həmin adama səs verməyiblər. Çünki səs versəydilər, yəqin adını yadda saxlayardılar.
Yox, 5 il ərzində ola bilər adını yadına çıxarsa, yəni, ancaq o fəaliyyət göstərsə, yəni bunu seçkilərlə əlaqələndirmək düz deyil. Yəni ola bilər gedib seçkidə səs verib. Ancaq 5 il ərzində, 5 il ərzində əgər bu fəaliyyət göstərməyibsə, təbii ki, onun adı da yaddan çıxacaq.
Biz sorğu keçiririk tez-tez və qarşımıza çox nadir hallarda, yəni bəlkə 100-dən biri və yaxud 100-dən ikisi olar ki, bu əlbəttə ki, heç bir reprezentativ sorğu deyil, amma ki, insanlardan soruşuruq, küçədə gördüyümüz insanlardan ki, seçkiyə gedəcəksinizmi? Və onlar yox cavabı verirlər və soru cavablarından məlum olur ki, onlar heç vaxt bələdiyyə seçkilərində iştirak eləməyiblər.
Gəlin, bu məsələ bir tam başqa cür bax. Bu, siz bilirsiniz ki, iyunun 7-sində Avropa Parlamenti seçkiləri oldu. Orada keçən seçkidən fərqli olaraq səs verənlərin sayı aşağı düşmüşdür. Çox maraqlı bir şeydir ki, yəni səs verməyə meyil olması iki qütb vəziyyətdə azalır. Bir, çox inkişaf etmiş və bir də çox geridə qalmış.
Bizdə hansıdır?
Bizdə indi görünür, biz inkişaf edirik o səviyyəyə ki, aha, artıq maraq da seçkilərə düşür.
Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində, Cengiz müəllim onu düzdür, dünya təcrübəsində yerli seçkilərə, yerli orqanlara, seçkilərə istənilən halda maraq o parlament seçkilərindəki kimi, prezident seçkilərindəki kimi deyil. Həm də, bilirsiniz, burada məsələyə biz bir müstəvidə baxmalı deyilik, bir neçə müstəvidə baxmalıyıq. Yəni, burada məmur münasibəti var bələdiyyələrə, bələdiyyənin özünün problemi var burada. Burada ümumiyyətlə qanunvericiliyin bunlara bir baxışı var. Yəni, bu bir neçə müstəvidə təhlil olmalıdır. Amma günahı biz bir tutaq ki, bələdiyyədən axtarmağı və yaxud da məmurda axtarmağı və yaxud da qanunvericilikdə axtarmalı deyilik. Burada bu üç istiqamətin üçündə də günah var və səhvlər var. Və bu 10 illik təcrübə göstərir ki, bu 10 illik təcrübə onu göstərir ki, biz növbəti proseslərdə mövcud olan o, qarşılaşdığımız o problemləri, qarşılaşdığımız o çətinləri aradan qaldırmalıyıq bir mənalı olaraq.
Və bugün bir tədbir keçirilmişdi sizin regional inkişaf mərkəzinin təşkilatçılığı ilə bir tədbir keçirilirdi və orada 10 il ərzində bələdiyyələrin qarşılaşdığı problemlər haqqında danışılırdı və həmin tədbirdə bələdiyyələrdən birinin nümayəndəsi Ramik Mustafa da iştirak edirdi. Badamdar bələdiyyəsinin sədri mavinidir və namizəddi yeri gəlmişkən seçkidə. Görək o nə deyir?
Azərbaycanda bələdiyyələr 10 ildir fəaliyyət göstərir. Bələdiyyə əraziləri və torpaqları haqqında qanunun tələbləri bugünə qədər yerinə yetirilib. Şəxsən Badamdar qəsəbəsi ərazisində nə dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin konkret mülkiyyət hüququna dair aktı var, nə xüsusi mülkiyyətdə, nə də ki bələdiyyədə. Bələdiyyə yerli özünü idarə etmə orqanıdır. Bələdiyyə vətəndaşın bütün problemlərinə, o cümlədən torpaq problemlərinə çox gözəl yanaşır və həllinə çalışır. Amma məsələ nədən ibarətdir? Böyük bir ərazinin az bir hissəsini Bakı şəhər icra hakimiyyəti çizgiyə, yəni çizgi də 70-ci illərə sökənən bir çizgidir. Yeni tikililər yoxdur orada, yeni şəhər salma planı yoxdur. Ona əsaslanır, bələdiyyə çizgi verir. Bələdiyyə bununla necə fəaliyyət göstərsin? Vətəndaşın bugün 3 sotmu, yəni 300 kvadrat metrə artıq torpaq sahəsi var. Uzun illərdir zəbt edib istifadə edir. Bələdiyyə bununla vergi toplaya bilmir. Bələdiyyə bunu digər tədbirlərə cəlb eləyə bilmir. O zaman nə edəsin bələdiyyə? Hardan maliyyələşsin? Başka bir qurum var mı ki ona maliyyə verən? Axı, mən demirəm, belə torpağı satsınlar, kör-körəni geçsin. Bəli, Dövlət Torpaq Komitəsində nəzarət eləmədi torpağın Azərbaycan Respublikasında birbaşa məsuliyyətli olan bir orqanı kimin ki, o parakəndə şəkildə dağıdılmasın. Necə olur bir vətəndaş hansısa bir vəzifədə işləyir, ona bir hektar torpaq sahəsi lazımdır. O bələdiyyə mülkiyyətindədir, mülkiyyətində deyil, bələdiyyənin gözünü çıxardırlar ki, qərar verir. Qərar verir və müvafiq orqanlardan, o cümlədən torpaq komitəsindən keçir. Mən indi burada fakt sadalamaq istəmirəm. Belə hallar çoxdur, tək badamlarda deyil. Bütün respublikada bu hallar var. Mən istəmirəm ki, bu şeyləri deməklə kimsə mənə qarşı pis fikirlə formalaşdırsın. Yox, bu belədir. Xeyr, gəlin reallığı reallıq kimi qəbul edək. Adi vətəndaşı incitmək olmaz. Vətəndaşı nə qədər sıxırıqsa, o 300 kvadrat torpaq sahəsinə görə, o bir elə dövlətdən narazı düşür, bir elə bələdiyyəsindən narazı düşür və hər şey biganə yanaşır. Ölkə daxilində də biganə yanaşmaq ümumi proseslərdə dövlətin geriləməsi deməkdir. Şükür Allaha, bugün cənab prezident başladı, ümummilli liderin siyasətidir, davam olaraq gedir. Ölkədə bir balaca tərpəniş eləsənlər, görün nədən xaotik vəziyyət yaranır. Çünki heç bir qurum bir-birini qəbul eləmir. Torpaq komitəsinə yazırsan deyir, mənlik deyil. Baş şəhər icra hakimiyyətinə yazırsan mənlik deyil. Nazirlər kabinetinə yazırsan mənlik deyil. Gəlin görüb alın, kimlikdir bu? Avropa Şurası havaq gəlib bizim problemimizi həll edib, indi də gəlsin bələdiyyə problemini həll eləsin. Avropa Şurası sadəcə olaraq özünün ölkələrində olan ictimai siyasi vəziyyəti, demokratik inkişafı görüb, istəyir ki, bu geridə qalanlar da qoşulsun onların cərgəsinə. O istəmir ki, Azərbaycanda kim hakimiyyətdə olur olsun, kim bələdiyyə sədri olursa olsun, orada nəyəsə öz fikrini irəli sürdürsün. Xeyr, o istəyir ki, Azərbaycan da inkişaf eləsin. Necə olur, kənarda olan şəxs bizim inkişafımıza çalışır, biz daxildə öz ölkəmizin, belə bir gözəl ölkənin, belə bir şəraitin qaydına qala bilmirik. Bələdiyyənin problemi çoxdur. Gəlin elə bu seçkilərdə, 23 dekabrda keçiriləcək seçkilərdə ciddi bir təbliğat aparaq. O, belə deyim, biraz qorxaqlıqdan çəkinmək lazımdır. Mən nə eləyəcəm, kim nə istəyir, onu eləyir. Xeyr, elə şey yoxdur. Hər bir kəs keçsin, seçsin öz namizədini. Seçə bilməsə də bu 5 illikdə də nail olmasa, sonrası 2014-cü ildə nail olsun buna. Hər kəs bir canı yanaşa-yanaşa. Biz hara gedirik, mən bilmirəm. Bəlkə siz bilirsiniz, xahiş edirəm, deyin biz bələdiyyə olaraq problemləri də həll edək. Hamı deyir, qanun təkmilləşdirilməlidir. Qanun nə edirsiniz, təkmilləşdirirsiniz? Olan vəziyyətdən hələ bir yararlanın. Olan səlahiyyətləri bir bələdiyyələrə həyata keçirməyə bir normal şərait yaratdırın, əgər belə problem həll edə biliriksə. Ondan sonra tutun bələdiyyə yaxasına, məcazi mənada, tələb edən ki, bu işi həll edə. Bələdiyyə yeni institutdur deyirik. Bələdiyyə yeni institutdur, amma 10 il vaxt keçir. 10 ilə uşaq o ailədə doğulur və 3-cü sinifə gedir. 4-cü sinifə gedir, o hər şeyi qavrayır. Necə olur bu bələdiyyə 10 ildir problemlərini həll eləmir və gözləyir ki, növbəti 10 illiklərdə bu problem həll olunsun. Hər problem qaldıqca kök atır və bu problemin həlli çətinləşir. Gəlin cəmləşək, problemlərimizi birlikdə həll eləyək. Bələdiyyənin üzərinə qoymayın.
Beləliklə, Ramil Mustafa Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavinidir və Yeni Azərbaycan Partiyasından namizəddir. Seçkilərdə o dedi ki, gəlin təbliğat aparaq, gəlin seçkidə fəal iştirak edək, sözümüzü deyək və heç nədən qorxmayaq. Amma maraqlıdır, Azadlıq Radiosunun efirinə gəlməkdən imtina edir, çünki partiyası icazə vermir.
Mən bir məqama toxunmaq istərdim.
Aha, buyurun.
Yəni, burada Ramil Mustafa'nın bir fikri, ümumiyyətlə bütün fikirlərlə mən razıyam orada, 99% bir fikirlə razı deyiləm. O, qanunların təkmilləşdirilməsi məsələsi ilə bağlı. Biz bugünləri Azərbaycan Bələdiyyə Qanunvericiliyinin o icra prosesi ilə bağlı bir monitoring aparılsa, yəni bugünləri, görərik ki, o verilmiş səlahiyyətlərin neçəsi məhdudlaşdırılıbdır. Yəni, bugünləri mən o faktlarla bəzi məqamları çatdırım, yəni diqqətinizə tam seyircilər də bilsinlər ki, məsələn, bunu dəfələrlə deyilib bir daha təkrarlayıram. Avtomobil dayanacaqlarla bağlı olan vergi növü bələdiyyələrin əlindən alınıbdır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin
kim aldı?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının 2002-ci il sərəncamı ilə, fevral sərəncamı ilə. Yəni bu demə o deməkdir ki,
bəs sizin ümumiyyətlə deyə bilərsinizmi ki, bələdiyyələrin sərəncamlı səlahiyyətlərini məgər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti verirdi?
Yox, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti vermir. Bu özü qanunsuz bir addımdır. Amma onda göstərilir ki,
yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bələdiyyələrə özünün vermədiyi səlahiyyəti
alıbdır. Bu qanunda
bu
belə
reklamda,
bu reklamla bağlı reklamla bağlı məqamlardır. Avtomobil dayanacaqlarla bağlı olan ödənişlərdir və digər məqamlar var. Məsələn, amma qanun onu müəyyən mənada imkan verir, amma imkan verir bir şərtlə ki, əgər şəhər icra hakimiyyəti və ya rayon icra hakimiyyəti və ya hər hansı bir icra hakimiyyəti tutaq ki, bələdiyyənin hər hansı bir səlahiyyətini məhdudlaşdırırsa, məhdudlaşdırdığı həcmdə kompensasiya ödəməlidir. Yəni indi siz fikir verin. 2002-ci ildən bu qədər bu günə kimi avtomobil dayanacaqlarının Azərbaycanda nə qədər pul yığılıbdı? Təxmini hesablamalara görə bu 50 milyon manatdan artıqdır. İndi demək 50 milyon manatı Qabaq şəhər icraçmədi və yerli bələdiyyələri ödəməli. Yəni 51 Bakı bələdiyyəsi ödəməlidir. Yəni rəsmi şəkildə qanun bunu tələb eləyir. Amma bu gün bəli, bu günləri gəlin görək onu kimsə qaldırıb məsələni hansısa bir bələdiyyə qaldıra bilərmi? Və yaxud qaldırıb mı? Çünki o müəyyən mənada o qədər səlahiyyətsizdir ki, yəni öz səlahiyyətlərinin kreslosundan qorxurlar ki, yəni onu istənilən halda məsələn
kimdən qorxur?
Qaldır,
məsələni qaldırmaqdan ehtiyat edirlər. Yəni qaldıra bilərlər, amma ehtiyat edirlər və qaldırıblar da.
Kimdən qorxur deyirsiniz, qorxulur?
O sualı, təbii ki, onlara versəz yaxşıdır, ancaq bu çıxışla bağlı mənim də bir qeydim var. Həqiqətdə dediyi ifadələr hamısı düzdür, ancaq orada bir fikir deyildi ki, ondan tam mən razı deyiləm ki, bələdiyyələrin maliyyə mənbəyi torpaq satışından yaranır. Bu tam səhv fikirdir. Xüsusən burada bizim keçirdiyimiz mətbuat konfransında Torpaq və Xəritəşünaslıq Komitəsinin aparat şöbəsinin rəhbəri Rafiq Süleymanov o çıxışa da cavab verdi ki, şəhərlərdə, şəhər daxilində bələdiyyələrin torpaqlarının satışı, yəni rayonlardan fərqlidir. Yəni onların torpaqlarının dəyərləndirməsi də fərqlidir. Çünki torpaqlar ola bilər dövlət əhəmiyyətli kommunikasiya sistemi keçsin, şəhər əhəmiyyətli kommunikasiya sistemi və o torpaqlar satışı da təbii ki, dağa qoyulur. Ancaq bələdiyyələrin müxtəlif maliyyə mənbəyi yaratma imkanları vardır. Əfsuslar ki, elə bu namizəd özü də bələdiyyə başçısı olmaq istəyir, ancaq gəl ki, heç bilmir ki, maliyyə mənbəyi necə formalaşır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, bizdə indiyə qədər mərkəzləşdirilmiş maliyyə ayrılır hər bələdiyyəyə. Yəni, bələdiyyələr özlər özünü maliyyələşdirməlidir. Müxtəlif formalar var. Həmən siz tam da həqiqətən o sualı düzgün qoydunuz ki, yəni müraciət etsinlər, əgər Bakı meriyası bu hüquqları dayanacaqdır, reklam şitləridir, bu hüquqları əlinə al, nə səbəbə sual onlara verilməlidir, nə səbəbə onlar öz hüquqlarını tələb etmirlər. Və onun üçün də biz qayıdırıq yenə əvvəlki o problemə. Problem həm icma, həm bələdiyyə, həm məmurlar.
Olur mu belə bir hal ki, bələdiyyə icra hakimiyyətini məhkəməyə versin hər hansı bir məsələ?
Yox, sizcə Azərbaycan cəmiyyətində bu mümkündür?
Niyə mümkün deyil?
İndi mən sizə sual verim, nə mümkündür?
Yəni, məhkəməyə vermək
mümkündür.
Məhkəməyə vermək, hə?
Yox, siz eşitmisiniz belə bir hal?
Yox, mən eşitməm.
Yox, belə bir hal yoxdur. Çünki çox güman ki, bələdiyyələr tam inamlı deyirlər ki, bu məhkəməni udacaqlar.
Niyə? Haqsızdılar ona görə?
Yenə mən çətinlik çəkirəm onların yerinə cavab verməyə. Hesab edirəm ki, onlar onu tələb edə bilərlər. Çünki o bu fikir ki, bələdiyyə maliyyələşdirməni yalnız dövlətdən alma, bu yanlış fikirdir. Yəni, biz belə getsək, bu bələdiyyələrin heç bir perspektivi olmalı.
Yox, üzr istəyirəm.
Biz yərək mütləq düşünməliyik, yəni bələdiyyə işçiləri düşünməlidirlər. Necə? Özlərini maliyyə təmin etmək yollarını tapsınlar. Yəni, bunun dünya təcrübəsi vardır. Biz öz reallığımıza uyğun olaraq nə səbəbə yararlı torpaqlar satılır, nə səbəbə icarəyə verilmir? Bu sualı bələdiyyələrə mən verirəm.
Məndə belə təəssürat yaranır ki, bələdiyyələrin problemlərinin əsasında duran səbəblərdən biri də bələdiyyələrdə təmsil olunmuş şəxslərin kifayət qədər mübarizə olmamasıdır.
Profesional
öz işlərin olmamasıdır, keyfiyyətli deyək ki,
idarəçilik
təcrübəsi və yaxud savadının olmamasıdır. Amma digər tərəfdən bu əgər adam bələdiyyəyə üzv seçilməlidirsə, bundan ötürü o bir neçə min adamın səsini toplamalıdır. Və yəqin ki,
yəni, arxasında elektorat dayanmalıdır.
Və bunu qazanmaq da kifayət qədər bacarıq tələb edir adamla. Elə deyil mi?
Təbii ki, biz siz dediyiniz suala uyğun olaraq biz mətbuat konfransında bu məsələni qaldırdıq ki, əsas vacib məsələlərdən biri bələdiyyədə bu sahədə bilikləri olan mütəxəssislər olmalıdır. Yəni, bizim bir neçə ali təhsil ocağımız var, orada hazırlayırlar yerli idarə etmə orqanlarının mütəxəssisləri. Ancaq biz apardığımız müşahidələr heç bir rayonda bələdiyyələrin bəlkə indi biz gördüyümüz bələdiyyələrdə yox idi.
Bəs niyə seçirlər onları?
Onu xalq seçir. Sualı yenə də biz necə cavab verək ki, o niyə seçirlər?
Ekspertlər onu da sual edirlər ki, həqiqətən xalq mı seçir?
Da, onu o ekspertlər sual qaldırırlarsa, onlar da cavab verməlidirlər. Yəni, mənim üçün çətindir bu suala cavab vermək, çünki bu ümumiyyətlə bizim seçki sistemidir. Yəni, əhali nə dərəcə fəaldır, hansı meyarlarla dəyərləndirir və yaxud o namizəd nə dərəcədə özünü təbliğ edə bilir, öz fikirlərini təsdiq. Ola bilər ki, həqiqətən bələdiyyəyə hansısa bir namizəd professionaldır, yaxşı biliyi vardır, ancaq o özünü təbliğ edə bilmir. Yəni, o özünü təbliğ etməli də bacarmalıdır. Yəni, biz gəlin səmimi danışaqın, hansı bələdiyyəyə namizədlər gedib yerli icmalarla görüşürlər. Yəni, həqiqətən öz baxışlarını, öz yeniləri, yəni biz o şitlərdə onların ad familiyasını və platformasını görürük.
Heç bir çıxalarda onları da görürük.
Bəzi, indi bəzi yerlərdə vardır. Ancaq indi bir həftədən sonra 22 seçkilərdir. Gəlin indi obyektiv danışaq. Bu namizədlər hansılar həqiqətən öz baxışlarını, yeni baxışlarını keçən 10 illik dövründən fərqli olaraq, yəni biz bu problemləri həm obyektiv, həm subyektiv görürük, bu vəziyyəti yaxşı tərəfə dəyişilmək üçün hansı addımlar görəcəklər və xüsusən bir professional kimi yerli idarə etmə orqanının qalxması, nüfuzunun qalxması ilk öncə dövlət qarşısında həqiqətən onların əsas rolü dövlətçiliyə xidmət etməkdir. Ancaq ilk öncə yerli icmaların problemini həll etdik.
Yarım bilmə. Dəqiqə, çünki artıq növbəti...
Hər halda bütövlükdə Azərbaycan bələdiyyə sisteminin inkişafı etmək istəyiriksə, buna dövlətin özünün siyasi dəstəyi lazımdır.
Və biz bələdiyyələrin 10 il Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bələdiyyələr, amma hökumət kimi tanınmayan bələdiyyələr haqqında danışdıq və bundan sonra biz sizə bir reportajı müxbirimiz Fərəh Sabir qızının araşdırmasını təqdim edəcəyik. Araşdırma bələdiyyə mövzusunda deyil. Araşdırma bu günlərdə başa çatmış qadınlara qarşı zorakılığı əleyhinə kampaniya çərçivəsində aparılmış araşdırmadır. Bildiyimiz kimi BMT baş katibi Ban Ki-moon qadınlara qarşı zorakılığa əleyhinə kampaniya başlayıb və o bu kampaniyanın əleyhində kampaniyanın başında dayanır, kampaniyaya rəhbərlik edirdi və bütün ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da jurnalistlər bu mövzuda xeyli araşdırmalar aparıblar. Müxbirimiz Fərəh Sabir qızının araşdırmasını indi sizə təqdim edirik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mən 25 ildir bu zülmət özürəm, onunla boşana bilmirəm.
Ailə daxili zorakılıq kimə qarşı yönəlib?
Kətdədə 12 yaşında qızı ərə verirlər. Bax, budur qadına qarşı zorakılıq, budur ailədə zorakılıq.
Qeyb yox, döyülsün, işkəncə alsın, qız düşdüyü yerdə qalmalıdır, geriyə qayıtmalıdır.
Qadınlar harda daha çox zorakılıqla qarşılaşırlar?
Azərbaycanda bugün zəngin kişilər və yoxsun qadınlar cəmiyyətidir.
Fahişəli ilə məşğul olma faktına görə ancaq qadınların cibati məsuliyyətə cəlb olunmaz. Bu özü də ayrı seçkidir.
Ayrıca qanun da gündəmdədir. Kişilər müqavimət göstərsə də, istəməsələr də bu gündəmdədir. Bunu eləmək lazımdır və biz bunu eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunda xüsusi veriliş.
Adətən qadınlara qarşı zorakılıqdan danışanda hər kəsin ağına evdə döyülən, öldürülən qadınlar gəlir.
Çox doyan buyan eləsə döyəcəyəm. Çünki arvad ərindən nə qədər çoxlu köpək yesə bir o qədər yaxşı.
Statistikada göstərir ki, zərif cins nümayəndələri daha çox məişətdə zorakılıqla üzləşir. Amma qadınlar iş yerlərində, polis bölmələrində, məhkəmələrdə daha ciddi hüquq pozuntusu ilə üzləşirlər. Fahişəliyə görə yalnız qadınlar tutulur, yalnız xanımları zöhrəbi xəstəlikdən məcburu yoxlatdırırlar. Məhkəmələr isə ərlərindən boşanmaq istəyən arvadların işinə həvəssiz yanaşır.
25 ildir mən ailə yaxşı qurmuşam, 2 qız uşağı böyüdürəm. Mənim yoldaşım biraz içəndə özünü yaxşı aparmış. Uşaqları əziyyət verir, məni incidir.
Səsini eşitdiyimiz bu xanım, İsmira Məmmədova, ailə daxilində tez-tez zorakılıqla üzləşən qismə aiddir. Qonşularının əksəriyyəti hələ də bilmir ki, 25 ildə ər evində olan İsmira tez-tez həyat yoldaşı Murad tərəfindən döyülür. Çünki bu xanım hər dəfə yumruq sillə yeməsi faktını açıb artmağı şəninə sığışdırmır. Bu cür halları hər kəsdən gizlətməyə üstünlük verir.
Biz yoldaşım mənə bir məktəbdə oxumuşuq, biz sevib məni ailə qurmuşuq biz. Biz təzə evlənəndə yoldaşım belə döyürdü, mehriban idi biz. Söyəbik ki, pis kuruqa düşdü, o da yoldaşları ilə evə gec gəlirdi, piyan gəlirdi. Onu söz demək olmaz, söz deyən ki, bizə ev qaldırır.
Esmira xanım deyir ki, həyat yoldaşı sərxoş olanda heç bir səbəb olmadan onu təpiyinin altına salır. Ağır sözlərlə təhqir edir.
Mən 25 ildir bu zülmə dözürəm. Bir anla kimi heç vaxt arzulamazdım ki, heç bir qıza, mənim qızlarımla da mənim yoldaşım kimi yoldaş qismət olsun. Ümumiyyətlə, kişilərdə mən nifrət edirəm kişilərə. Yaxşı kişi yoxdur, ola qadınların qədrini bilmirlər.
Hələlik Esmira Məmmədovanın həyat yoldaşı içib keflənəndə evdə söz söhbət salır. Amma xanımı bu halların sayının getdikcə çoxalmasından narahatdır. Döyülmələrin sayı artdıqca Esmiran xoşbəxt gələcəyə olan ümidləri də azalır. Artıq çarəsiz qaldığını deyən həm söhbətim özü üçün çıxış yolunu yalnız əziyyətlərə dözməkdə görür.
Mənim üçün çətindir, onunla boşana bilmirəm. Ayrılım hara gedim, savadım yox. Mənim uşaqlarım kim dolandırsın, məcburum oturmuşam.
Hazırda Azərbaycanda qadınların zorakılığa məruz qaldığı yüzlərlə belə ailəni nümunə çəkmək olar. UNICEF-in zorakılığa məruz qalan uşaq və qadınlara aid son hesabatına görə Azərbaycanda 15-49 yaş arasındakı hər 10 kişidən 6-sı qadınlara əl qaldırılmasına haqq qazandırır. BMT-nin hesablamaları göstərir ki, nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünyada hər 3 qadından biri fiziki zorakılığa məruz qalır. 10 ildən artıqdır qadın hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Novella Cəfəroğlu deyir ki, bugün artıq xanımlarımızın çoxu öz hüquqlarını bilir. Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri bildirir ki, indi ailədə zorakılıqla üzləşən bir çox xanım onlara şikayət edir.
93-cü ildə, 91-də, 92-də biz bu məsələni qaldıranda hansı qadın gedirdi polisə ki, mənim ərim məni döyür? İndi bu saat qadın bizə ərizə gətirir ki, məni ərim döydü, ona məsələn iş versinlər. Yəni polisə getmirəm, sizə gəlirəm.
Bununla belə Novella xanım hələlik regionlarda vəziyyətin problemli olduğunu etiraf edir. Özü də burada söhbət yalnız qadınların döyülməsindən, fiziki xəsarət yetirilməsindən getmir.
Bir 12 yaşından sonra bunu kim alacaqdı? İndi qızlar məktəbə getmir. Məktəblər bağlıdır. Məktəblərdə bir dənə qız tapa bilmirsən. Çox bölgələrdə, çox kətlərdə budur. Bax, budur qadına qarşı zorakılıq. Budur ailədə zorakılıq. 13 yaşında qızı sən ərə verirsən, təhsilsiz, heç nəsiz. Bir ildən sonra Allah eləməsin də indi ya çıxıb qoyub gedir, ya da əri ölür. Bu iki uşağını, 2 ildən sonra iki uşağla qalır. Nə bunun təhsili var, nə bunun qabiliyyəti vardır, nə bu belə formalaşmış bir qadın da döyür. Yəni bu zorakılıq deyilmi?
Hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, əgər qadınlar qərar qəbul etmədə daha çox iştirak edə bilsəydilər, hüquqları bu dərəcədə pozulmazdı.
Bir dənə bankda qadın var, biznesə qadınları buraxırlarmı? Bu hüquqların pozulması deyilmi? Qadınların qərar vermədə iştirakı yoxdur. Qadın qərar vermədə iştirakı olsaydı, bu zorakılıq da olmayacaq. Yəni, icra başçısı qadın olsa, hər bir qadını kətdə döyülsə, hansı qadın daha çox bunu qəbul eləməzdi, düzdürmü? Həmən o ondan başlayır ailədə zorakılıq. Saf ailədə kişi ilə qadının hüququ həmişə bərabər olur. Ya pulla bağlanmış ailədə yox, ya məhəbbətsiz ailə quranlarda, həmən saf ailədə həmişə hüquq bərabərliyi olur, həmişə.
Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinə gəlincə, bu təşkilatın 10 regionda resurs mərkəzi var. Balakən, Xaçmaz, Göyçay, Lənkəran, Qazaxda, Naxçıvanda cəmiyyətin nümayəndələri bacardıqları qədər bu işi görürlər.
Xaçmazda biz bir dənə seminar keçirdik. 10 dənə bir dənə bizə rayonda olan çatışmamazlığı siz nətəri aradan qaldıra bilərsiniz. Biri qayıtdı ki, 60% qadında nigahsızdır. Nə? Hətta 60% qadında yaşı keçən qadınlar da vardı, niyatsız. Onu yığışdıq, icra hakimiyyəti, bələdiyyələr, zaks müdürləri, 30%-ni oradan qaldırdıq. 30% qadın pulsuz gedib rayonda nigah yazdılar, aldılar. Yəni, belə-belə məsələlər həll etmək olar.
Müxtəlif hesabatlar, araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda qadınların hüquqları kişilərə nisbətən daha çox pozulur. Həm kişilər, həm də zərif cins nümayəndələrinin özləri öz hüquqlarını ayaq altına salırlar. Bəzən səbəb qadınların fəal olmaması, ictimai proseslərə biganə qalması ilə əlaqədar olur. Bunu da Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Vəzir deyir.
Qadın hüquqları Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin mentalitetinə uyğun vəziyyətdə deyil. Cəmiyyətin o qədər problemləri var ki, qadın hüquqları, qadın haqları təəssüf ki, onun çox da yadında deyil. Bu da öz fəsadlarını göstərir.
Mehriban xanım düşünür ki, qadın hüquqlarının ailədə tapdanmasının mentalitetlə əlaqəsi yoxdur. Çünki tarixən də Azərbaycanda heç vaxt ailə içində qadınların hüquqları məhdud olmayıb. Bu regionda uzun illər ərzində qadınlar sayılan, hörmət edilən, fikri əsas götürülən iki nəfərdən biri olub.
Hər zaman belə olub. Məsələn, hətta biz Sovet dövründən əvvəlki bir zamana qayıtsaq, orada bir ailənin mülkiyyəti içində qadının mülkiyyəti mülkiyyət içində mülkiyyət olub. Və o mülkiyyət övladlar arasında toxunulmaz olub. Yəni, o bölünmür, ata payı sırasına girmirdi. Ananın payı ayrıca özünə məxsus idi və onun idarə etməsi onun özündə idi. Özünə hörmət edən kişi qadının mülkiyyətinə müdaxilə eləmirdi. Bu, qadının cehizi idi, bu, qadının mehri idi, mehri haqqı idi, yəni kəbin haqqı. Bir də bu, qadının diz dayağı idi. Diz dayağı da, yəni gəlin ər evinə girəndə qaynata ona bir hədiyə bağışlayırdı. Bu hədiyə də onun özünə layiq, adına layiq, ailənin nəslin adına layiq hədiyə olmalıdır. Yəni kimin nəyə gücü çatırsa, amma ada layiq, özünə layiq bir hədiyə olmalıdır. Hətta bu qürur mənbəyi idi ki, hansı qaynata gəlinə daha çox. Bu əmlak, əmlakın içində toxunulmaz idi.
Mehriban Vəzir hesab edir ki, Sovet dövrü gələndən sonra qadının təbii haqları əllərindən alınıb. Deputat seçilən qadınlar buna əslində layiq olan yox, siyasi baxımdan hakimiyyətə əl verən insanlar olub. Ekspert bildirir ki, heç indinin özündə də bu baxımdan vəziyyət çox dəyişməyib. Yenə də təyinatlar siyasi məqsədli olur və qadınlar yenə də idarə etmədə görünmürlər.
İdarə etmədə iştirakçılığı qadının nə qədərdir? Çox kiçik bir faizdir. Siz təsəvvür edin, Azərbaycanda xüsusi mülkiyyətin cəmi 3% qadının ixtiyarındadır, qadına məxsusdur. Azərbaycanda bugün zəngin kişilər və yoxsun qadınlar cəmiyyətidir.
Birlik sədri 3 il bundan qabaq qəbul edilən gender bərabərliyi haqqında qanunun bu qadınlara kömək etmədiyini deyir.
3 il keçir gender qanunun, bir nəfər qadın belə yoxdur ki, bu qanundan faydalansın. Bu ancaq dünyaya bir göstəridir ki, hər hansısa konvensiyaya qoşuldum və bu, mənim ölkəmdə bu qanun var. Biz bu qanunu, deməli, Estoniyada qəbul olunan qanundan müqayisəli analiz eləmişik, hüquqi analiz eləmişik. Təsəvvür edin ki, Estoniyada qəbul olunan qanun qadına haq verir. Sən filan məsələyə görə filan nazirliyə müraciət edəcəksən və bu nazirlik bu məsələyə görə sənə 10 günə, filan işə görə 3 aya, filan işə görə 1 ilə cavab verəcək. Konkret qanunda. Bizdə isə belə bir şey yoxdur qətiyyən. Tam bir cəfəngiyyatdır. Bu idarə etmənin, hakimiyyətin qadını ələ salmağıdır.
Nə etməli sualına gəlincə Mehriban Vəzir bunu məlumatlı olmaqda görür.
Qadın öz vəziyyətini anlamalıdır. Qadın öz vəziyyəti haqqında məlumatlı olmalıdır. Və o məlumatların əsasında nələr etməyini qadın təşkilatları, öndə dayanan qadınlar, lider qadınlar müəyyən etməlidirlər, bunu düşünməlidirlər. Çıxış yolları hər zaman var. İnsan bir quyuya düşür, oradan da çıxmağın yolu var. Ona görə də sadəcə bunu bilmək və istəmək lazımdır.
Azərbaycanın həm konstitusiyasında, həm də digər sənədlərində qadınların hüquqlarına təminat verilir. Orada nəinki xanımlara... Ümumiyyətlə, istənilən şəxsə bədən xəsarəti getirmək əməlinə görə müxtəlif cəzalar nəzərdə tutulub. Bəs görürsən, Bakı sakinləri arvadını boş yerə döyən kişinin hansı cəza almasını istərdi?
Cəmiyyətin problemidir, o həmin ailənin problemidir, ailədə həll olunmalıdır. Həmin ailənin böyüyü varsa, həmin böyük döyən kişinin cəzasını verməlidir, hər hansı bir üsullan, oca ailəmiz olur.
Günahsız yerə döyən adama mənim üzərimizdən ən ağır cəza verməlidir. Ona görə ki, o insan da öz yoldaşını təhqir edir, havaya yerə döyür.
Bir qadının gözündəki bir kişi simvolu yaranma deyil, da o kişi ölsə ondan yaxşı, ən böyük cəza yəqin olar.
Pis baxar mənə eləcək, pis baxmaq, nə bilim, cəza kimi nə bilim valla. İndi baxır da hər kəsənin özünü deyil, hər kəsənin özünü nə cürünə döyüm, onu deyəmdən.
Bu səbəbsiz döyən kişinin qarşılıqlı olaraq onu da döymək lazımdır ki, o ağrıları, o işgəncəni özü də öz özlüyündə hiss eləsin və görsün ki, qadın hansı əzabları çəkir. Ondan sonra o səbəb axtarmayacaq.
O kişi yaxşı iş görmür, yəni bir kanlısı çatsın ki, nə iş görür xanım, ondan sonra, yoxsa ki, necə yerəri döyməyən diyə bunlara.
Niyə döyürsün ki, yəni əsasız yerə döyməz axı, nə qədər olmasa da bir səbəb olmalıdır hər halda. Mən belə fikirləşirəm ki, əsasız, yəni o ağılsız adamdır ki, əsasız yerə döyür ki, o normal adam deyil.
Ən ağır cəza sadəcə ağır cəza.
kızım. Yok kişi kalın demez ha. Sana zor etse olsun. Benden el kaldırmaz. Kişiden dolaşır. Arvatın dolaşmaz.
Yani bu bizim genimizde şuur altı. Hek olunur ki Azerbaycan Müslüman ailesinde kişi kadını duyabilir. Bilmirəm bu əsrlərdən, min illərdən gələn bu şeyi ne tür değişmiyor olur. Şəxsən mən qəbul eləmirəm. Həyatım burada baş vermiyor.
Məncə ən böyük cəza ola bilər ki onu atıb çıxıb gedəsən və salam. Yani onda özü başa düşər səhvini.
Elə bir cəza vermək lazımdır ki yani atıb gedəsən də onu. Onda bir də ki bilər ki ona verilən cəzanın müqabilində bax budur onun cavabı.
Məncə həmin insana cəza sadəcə olaraq onu tərk etməkdir. Əgər səbəbsiz yerə döyürsə və həmin insana moral olaraq əzab işgəncə verirsə, həmin insanın yanında olmağın nə lüzumu var? Ümumiyyətlə gedərəm.
Mən 25 ildir bu zülmə dözürəm, onunla boşana bilmirəm.
Ailə daxili zorakılıq kimə qarşı yönəlib?
Kətdədə 12 yaşında qızı ərə verirlər. Bax, budur qadına qarşı zorakılıq, budur ailədə zorakılıq.
Qreyb yox, döyülsün, işkəncə alsın, qız düşdüyü yerdə qalmalıdır, geriyə qayıtmalıdır.
Qadınlar harda daha çox zorakılıqla qarşılaşırlar?
Azərbaycanda bugün zəngin kişilər və yoxsun qadınlar cəmiyyətidir.
Fahişəli ilə məşğul olma faktına görə ancaq qadınların ibadəti məsuliyyətə cəlb olunmaz. Bu özü də ayrı seçkidir.
Ayrıca qanun da gündəmdədir. Kişilər müqavimət göstərsə də, istəməsələr də bu gündəmdədir. Bunu eləmək lazımdır və biz bunu eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunda xüsusi veriliş.
Bu, Bakı sakinlərinin qadın döyən kişi üçün fikirləşdikləri cəzaları idi. Bəs qanunlar nə deyir? Hüquqşünas Əlifsət Əliyev deyir ki, bu sahədə qanunlara irad tutmaq mümkün deyil. Hər şey yaxşıdır. Sadəcə Azərbaycanda qadının zorakılığına əsas verən başqa çoxlu faktorlar var. Bunlar da əsasən köhnəlmiş adətlərdir.
Məsələn, 7-ci yaşına çatmamış şəxslərin nikaha daxil olması, 8-9 siniflərdən sonra qızların məktəbdən aralanması, ümumi elementinə görə, prinsipinə görə ailə daxili zorakılıqdır. Amma əslində fiziki zorakılıq müşahidə olunmaya da bilər və ki, məcburi ərə vermə hallarında. Çünki qızlar elə tərbiyə olunursa, onlar ancaq özləri gəlin köçməyə haqqında və daha tez gəlin köçməyə haqqında düşünürlər. Ona görə bu adət həlin almış bir vərdişdir. Və bizdə yəni qadınlara qarşı zorakılığı bəraət qazandıran kifayət qədər atalar sözlərimizdə var. Qızına döyməyən dizinə döyər. Bir təkcə hüquqi aspektdə deyil, yəni bu adət dərin də formalaşmasında qadınlara münasibətdə ayrı seçkili halları mövcud.
Əlifşət Əliyev də idarə etmədə qadınların yoxluğunu etiraf edir. Deyir ki, tək nazir və komitə sədrləri deyil, elə ardıcı idarələrdə də qadınların sayı çox azdır.
Ərazi polis orqanlarının 80%-ında qadınlar çalışmış və əgər bir qadın cinayət törətməkdə şübhəli bilinən bir şəxs qadın polis şöbəsinə gətirilirsə, prokurorluğa gətirilirsə, onun üstündə şəxsi axtarış aparılmalıdır. Yəni ki, biz istəsək də, istəməsək də bu qadın hüquqlarının pozulmasıdır. İnsan alberinin qurbanı var idi Belasporda, mən onunla bir dəfə söhbət edirdim. İlk növbədə dedi ki, mənim Belasporda bir vəzifəli şəxs xanım tapmadım ki, səlahiyyətli insan olsun və mən gedib ona dərdimi danışa bilim. Heç olmaz yarandığım, yaşadığım problemlər barədə ona informasiya verə bilim və mən kişilərə isə bunu demək özümə sığışdırmaq. Qadın özü də, iki dənə qızı da insan alberinin qurbanına çevirilmiş.
Hüquqşünas Azərbaycanda qadınlara münasibətdə ayrı seçkinin olduğunu sübut etmək üçün sadə misal çəkir. O, hüquq mühafizə orqanlarının bar və saunalarda apardığı əməliyyatları xatırladır.
2009-cu ildə keçirilən əməliyyatlar nəticəsində, səhv eləmirəmsə, 200 neçə nəfər qadını tutub gətirdilər, onları məcburi olaraq müayinədən keçirtdilər, onları inzibati məsuliyyətə cəlb etdilər. Amma onlarla birgə olan kişilərin heç birini nə tutmadılar, nə polisə gətirmədilər. Nə həkim müayinəsindən keçirmədilər, sanki qıda zöhrəvi xəstəliklərin daşıyıcıları ancaq qadınlardır və təhlükə ancaq qadınlardan ola bilər. Və yaxud da bu yaxınlarda mənim yanıma bir xanım gəlmişdi, Daxili İşlər Nazirliyinə işə düzəlmək üçün müraciət eləmişdi. Daxili İşlər Nazirliyinə ona rəsmi cavab vermişdilər ki, Daxili İşlər orqanlarında xanımın işlə təmin olunması üçün bizdə bir günə ehtiyac yoxdur. Xətai rayon polis idarəsindən ona cavab verilmişdi. Fahişəli ilə məşğul olma faktına görə ancaq qadınların
inzibati məsuliyyətə cəlb olunmaz. Bu özü də ayrı seçkilikdir. Bir sıra ölkələr var, ümumiyyətlə orada hər iki tərəfin məsuliyyəti var. Bəzi ölkələr var, ancaq kişilərin məsuliyyəti var. Azərbaycanda isə qanunverici cinsi ayrı seçkiliyi nəzərdə tutmuyor. Ümumiyyətlə fahişəliyə ilə məşğul olmaq üçün məsuliyyət yaratmaq müəyyən olunur.
Müsahibimin sözlərinə görə çox vaxt hüquqları pozulmuş qadınların şikayətlərinə də ciddi yanaşmırlar. Öz praktikasından misal çəkən Əlifsət bəy söyləyir ki, onlar nə qədər çalışsalar da Suraxanı rayon prokurorluğunda arvadını döyən bir kişi barəsində cinayət işi açdıra bilməyiblər. Baxmayaraq ki, qadının əlində məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyi də olub.
Sadəcə deyirlər ki, bu qəbul olunmuş və köhnəlmiş adətdir. Yəni ər tərəfindən arvadın döyülməsi müvəqqəti bir keçid şey kimi baxırlar ona. Bir müddət sonra barışacaq və ailənin dağılmasına bəzən faciə kimi baxırlar bizdə ki, qoyub yox döyülsün, işgəncə alsın, qız düşdüyü yerdə qalmalıdır, geriyə qayıtmalı deyil. Belə faktor olduğu da çox.
Əvvəllər polis orqanlarında işləmiş Əlifsət Əliyev deyir ki, qadınlar tərəfindən törədilən ağır cinayətlərin 20% zəruri müdafiə həddini aşmaqla bağlı olur.
Bu ancaq onlara qarşı olan təzirləri zorakılıq hallarına son qoyulması ilə bağlı baş verən cinayətlərdir. Və o cümlədən qadınlara qarşı baş verən cinayətlərin də əksəriyyəti qeydə alınmayan cinayətlərdir. Polis orqanına, prokurorluğa və hətta yaxınlarına zəng vuranlar deyil, şəhət yoldaşı deyil, adam vurarlardır. Və bu tədricən aşlanır, tədricən vərdişə çevrilir.
Hüquqşünas qadınlara qarşı ayrı seçkiliyi sübut edən digər misallar da çəkdi. Dediyinə görə Azərbaycanda Əfqanistan vətəndaşları nikaha girən 200-dən çox xanım var və onların 80%-dən çoxu Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edə bilmir. Ona görə də bir çox ailələr dağılır. Halbuki əcnəbi xanımlarla evlənən kişilərimizə bu cür rədd cavabı verilmir. Hazırda Əlifsət Əliyevin rəhbərlik etdiyi təşkilata daxil olan şikayətlərin 20% məhz qadın hüquqlarının pozulması ilə bağlıdır. Onların da əksəriyyəti xanımların məişət səviyyəsində ayrı seçkiliklə üzləşməsi ilə əlaqədardır.
Yəni ki, bu təkcə ailə zorakılığı deyil, bu hər yerdə qadınlara olan münasibətdir. Deyək ki, həyatın bütün sahələrində yaranmış vərdişlərdir və qadınlar daha çox ailədə təbii ki, zorakılığa məruz qalırlar ikinci məişətdə. Zorakılığa məruz qalırlar, bu onların iş yerləri ilə bağlıdır. Son vaxtlar bu xüsusilə ailəli qadınların işə götürülməsi sayəsində ciddi problemlər mövcuddur. Çünki bütün işə götürən bütün ağlarda fikirləşir ki, bu bir aydan, iki aydan, üç aydan sonra analıq məzuniyyəti ola biləcək və yaxud da digər məzuniyyətlər ola biləcək. Halbuki analıq məzuniyyəti kimi atalıq üçün də məzuniyyətlər nəzərdə tutulur və bundan hər iki tərəf istifadə edə bilər.
Həm söhbətim hesab edir ki, işlərin bu həddə çatması əsasən qadın hüquqlarına münasibətdə təbliğat mexanizminin aşağı olması ilə əlaqədardır.
Reallığı əks etdirən qadın ailə zorakılığı ilə bağlı, qadın hüquqları ilə bağlı mütləq illi hesabatların ortaya qoyulmalıdır və bu illi hesabat mənbə kimi istifadə olunmalıdır.
Yaxınlarda məişət zorakılığının qarşısının alınmasına yönələn qanun layihəsinin qəbulu gözlənilir. Millət vəkili Elmir Axındova bu qanunun qəbulunu çox vacib sayır.
Bütün dünya çox doldur. Mən 15 ildən artıqdır ki, prezidentin yanında əf məsələləri üzrə komissiyasının üzvüyəm. Ona görə mən bunu fakta istinadən deyə bilərəm. Bax, axırıncı bir neçə ildə mən müşahidə edirəm ki, hər demək olar ki, 3-cü, 4-cü ərzə elə bax bu məsələ ilə bağlıdır. Qadını öldürmək, qadına xəsarət yetirmək, ağır deməli, işgəncələr vermək və s. belə hallar çoxalıb. Xüsusilə namus üstündə cinayət faktları çoxalıb. Bu ondan xəbər verir ki, bizim cəmiyyətimizdə nəsə bizim mənəvi dəyərlərimizmi pozulub, yükürlanıbmı demirəm, amma nəsə bir pis adət ənənələrə biz qayıdırıq.
Millət vəkili deyir ki, qadına qarşı qəddar rəftar, uşaqların yanında onu döymək, xəsarət yetirməklə bağlı yüzlərlə faktla üzləşib. Xüsusilə də şimal rayonlarından belə hallarla bağlı ərizələr daha çoxdur. Amma son vaxtlar əzilən qadınlar arasında şikayət edənlərin sayı da artıb.
Ombudsman aparatı təyin edildikcə, sonra bizim qadınlar və uşaq üzrə o dövlət komitəsi ki yaranıb, mən dəqiq bilirəm, mənə danışıblar, nə qədər insan, nə qədər xanım indi müraciət eləyir onlara, gəlir, bəli, gəlməyə başlayıb. Hətta Hicran Hüseynova onun tərəfdarıdır ki, bu məsələni də yuxarılar qarşısında qoyub ki, təcili bir sığınacaq Bakıda Bax, bu zorakılıq qurbanlarına da bir sığınacaq biz nəsə bir təyin eləyək, nəsə haradasa açılsın və bu barədə hətta bir danışıqlar gedir deyəsən Nazirlər Kabineti ilə. Deməli, məsələ aktualdır və bu xanımlar, bu qadınlar haradasa sığınacaq istəyir, haradasa kömək istəyir.
O ki, qaldı məişət zorakılığı haqqında qanuna, Elmirə Axundova bu sənədin tezliklə lazımı şəkildə qəbul ediləcəyinə əmindir.
Təzə variantı bizə təqdim edilir və biz bizim komissiyamızda buna baxacaq və Milli Məclis də yəqin onu qəbul edəcək. Təbii ki, ayrıca qanun da gündəmdədir və Allah qoysa payız sessiyasında biz bunu qəbul edəcəyik. Kişilər müqavimət göstərsə də, istəməsələr də bu gündəmdədir, bunu eləmək lazımdır və biz bunu edəcəyik.
Bu il qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında konvensiyanın 30 illiyidir. Bu önəmli sənəd Azərbaycan tərəfindən 1995-ci ildə ratifikasiya olunub. Sonrakı illər ərzində ölkədə qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin, zorakılığın aradan qaldırılması üçün çox işlər görülüb. Həm kağızda, həm də əməldə. Amma həm rəsmilər, həm də ekspertlər bəyan edirlər ki, bu sahədə görüləsi işlər hələ də çoxdur. Sadəcə bu barədə açıq danışmaq və problemlərin həlli yollarını axtarmaq lazımdır.
Veriliş BMT-nin qaçqınlara aid Ali Komissarlığının dəstəyi ilə Regional İnkişaf Orunda Qadınlar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən Azərbaycanda məcburi köçkünlər və qaçqınlar üçün genderlə bağlı zorakılığın aradan qaldırılması layihəsi və BMT-nin Əhali Fondunun həyata keçirdiyi Azərbaycanda gender əsaslı zorakılıqla mübarizə layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.